Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n lekker propvol landbouprogram. En hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In ons maandelikse CropLife SA praatjie gesels ek met Dr. Gerard Verdoren oor die vorige winter wat erg was, hierdie winter wat geniepsig gaan wees en dit wat voorlê. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Envarto. Ek gesels met Judy Rosenstrag oor darmgesondheid by jong diere. Dr. Corrie Sonnepoel van die LNR Natuurlike Hulpbronne en Landbouingenieurswese gesels oor grondgesondheid en waarom organiese materiaal saak maak. In ons maandelikse afma praatjie gesels ek met Dr. Annelien Meyer oor mikotoksine.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels met Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA. Dr. Gerard, goeiemôre.
Goeiemôre.
In die vorige gesprek het ons gepraat oor die El Nino en vandag gaan jy vir ons 'n opvolggesprek doen en dit gaan oor die vorige winter wat kwaai was, hierdie winter wat geniepsig is en wat vorentoe lê.
Ja, kyk, kom ons begin by die begin. So die afgelope somer was 'n uitsonderlike somer vir Suid-Afrika. Daar het ongekende reën geval dwars oor die land. So party plek in die Kalahari wat maar op 'n bittergoeie jaar met 200 mm kry, het oor 1000 mm reën gekry. My vriende Natal wat ek mee praat dan daarom tot Normandie het oor die 2000 mm reën gehad. So die hele wêreld is deurdrenk en die poorte wat ek kry van die Kalahari of van die Karoo, selfs nou in die middel van die winter, staan daar panne en panne water die hele wêreld vol. So wat beteken dit? Beteken die grond is versadig met water oor 'n baie groot deel van die land. Miskien is die Weskaap nou 'n bietjie droog, maar dit behoort nou so aan die einde te kom van reëntyd, maar die Karoo en die Kalahari en die oostelike dele van die land, die Vrystaat, die Hoofveld, die Bosveld, Polaster is dit baie nat in die grond. So alhoewel dit nou baie koue winter is en dis eintlik 'n goeie ding, is daar moontlikhede vir dinge wat ons moet vooroplet in die komende somer, veral uit 'n landbouperspektief uit en miskien uit 'n gewone huis en tuin perspektief ook. En dit is dat na so 'n koue winter en 'n vorige somer met baie goeie reën, ontplof die biodiversiteit van die natuur heeltemal as dit begin warm word in die somer. Nou ons het laatjie gepraat oor die klimaatverandering, die El Niño, en al die anders is nog steeds daar, die El Niño ons gaan vat hier vanaf die begin van die somer. So ons verwag dan nie noodwendig 'n baie droë somer nie, maar 'n baie warm somer. En as dit gebeur, dan as gevolg van al die grondvog wat in die grond is en die humiditeit wat baie hoog gaan wees net bo in die grond en 'n paar meter bo in die grond, is daar 'n baie goeie kans dat daar baie groot skaalse uitbraking kom van die ongewenste insekbevolking, soos byvoorbeeld die Lepidoptera op van die motpla. En dan ook, ek hou nou baie nou kontak met mense in die Karoo en Kalahari en met Agri-Ooskaap en so aan, rondom die sprinkane, want ek het gesien nou so maand of vier terug te gekom het van Joorde af, hier buitenkant graf en net in sulke plekke, het was een klein los kolliekie sprinkane gewees. Dit sê vir my, hulle was bezig om te beweeg, hulle het eiers gelê, en as dit dan warm gaan word, en die grond begin een bietjie uitdroog, en die temperature begin kom, oor die 18 Celsius, dan kan die sprinkane begin uitpop, en begin teel, en begin kootswerend vorm. So dit moet die Karoo en die Kalahari boere, hierdie jaar bitter catfoot verdoop, en daar is een kans vir uitbraak. Dan uit die gewone landbouperspektief uit, is dat, met die natgrond toestande vir die mense wat reigewas op plant, soos mielies en koring en partyplekke, sojabone en vooral dan ook sonneblomme, is daar die kans vir die uitbraak van grootskaalse snywurms. Snywurms hou van natgrond, hulle hou van die omgewing waar die plante lekker groei en die grond is lekker makkelijk om deur te dolwe, so dit is die ding wat al die afgelope 5 of 6 jaar van die boere bekoop sy veroorzaak in Vrystaat en die dele van Natal waar al baie mielies geplant word, en dan die gewone motpla wat vlieg. Nou, dit is bitter moeilik om die motpla regtig vast te vat as jy nie elke dag jou voet in die land het nie. Wat ek al vir die boere sê, en selfs vir huis en tuineienaars, is dat as jy nou wil jou vinger op die pols hou van die moontlike uitbreek van motpla, wat die wurms veroorsaak by die plante beskadig, moet jy in die middag hier net by son onder, moet jy buitenkant gaan rondop by die tuin, of jy moet stadig ter jou plaas ry met jou voertuig, en kyk of jy sulke klein swermpies motte kry. En die oomblik as jy klein swermpies motte raak loop, moet jy weet, hier kom het dan. Want vooral in die geval van die mielies, is daar goed soos bijvoorbeeld die vals kommandowurm, wat vir ons al groot skrik op die lijf gejaag in Afrika, en dan ook natuurlijk die stamrisper of stronkboder, wat ooraste vir boere kopsere veroorzaak, en sy die boere die genetisch gemodificeerde miliesplant, wat hulle self kan beskerm teen die motteplaa. Maar daar is baie plekke al van die mielies wat hulle weerstand verloor teen die goed. So, het maak jy saak of jy nou die GM gewasse plant of die standaard conservatiewe cultivars, die moet altyd jou oop goeders hou. Want die beginsel van pes en plaagbeheer is om die pes vast te vat, die oomlik as jy kop uitsteek. En ek onthou baie goed so, omtrent 6 of 7 jaar terug, toe die herfskommandowurm ons land aangevaar het, het niemand besef wat aangaan nie. Tot en met die wurms omtrent al 30 mm lang was, en toe is die oorlog amper verloor en nie goed gewees. So, ek is nou nie 'n doemprofeet nie, maar as ek kyk na die laaste paar jaar, en ek het nou klomp kontak met 'n klomp slim mense wat klimatologie dophou en die insekte dophou, dan weet ek dat die aanduidings is alles daar van een moontlike uitbraak van baie motpla in die toekomst en dan die sprinkane ook. So, die ander interessante ding is, dit is alleen net pla wat skade kan veroorzaak. En die Kalahari kan jy baie keer dan met so een na winterperiode as lekker warm begin word, is bijna kry mis hierdie ontploffing van die haarwurms, waar die hele Kalahari vol is. En die sakwurmpies wat daai sakkies maak, en dit wat die, onthou wat die sangmense gebruik het, van die boesman pijlgif, en maak so'n stokkie nes, en hulle kruip op die grond rond, hulle wil van die gifstof wat gebruik is, die sangmense vir hulle jachtdoeleindes, hulle kan ontplof. Maar dis die goed wat werkelijk waar skade gaan veroorzaak, dit is een interessante ding, en hulle gaan meestal op die swartake voorkom, in die Kalahari, en sulke plekke. So dis die goed wat die lampe gaan beskadig nie. Maar interessant vir my is dat, ek weet of ek gepraat om hier al op die lucht nie, maar in die noorde van Suid-Afrika, daar rond in Soutmansberggebied, is daar een geweldige uitbraak van nagmuise, ook as gevolg van die nattoestande. Toe baie water in die omgeving beteken, die natuur reageer op, maak gebruik van die water, want onthou die water katalyseer een geweldige goeie plantengroei, en plantengroei wat in oormaat gegroei, geef vir alles wat leef en beef kos. Ja. En reageer die natuur op, en maak een oormaat van die benutters daarvan, en jy krij die ontploffing van, het sy die inwerktebrate, of dan die werktebrate. So, dit is net een goeie ding om oor op te hou, en nie onkant gevang te word nie, want die laaste ding wat ou wil hee, is dat die boer moet een dag wakker word, en sien, maar hier is my hele mielieland of my hele soeieboonland is vat van die warm plaag, want dan kan jy amper nie goed nie beheer nie. So, mens moet maar net jou oog ophou, en ek dink die boere vooral, moet maar een klein weerstasiekie tophou, en kyk hoe like die lugvog, kyk hoe like die temperatuur, en die oomblik as daai nagtemperatuur oor 18 Celsius bly, dan is daar een moontlikheid vir uitbraak. Die dagtemperatuur is nie eintlik so belangrik, maar die nagtemperatuur is die ding wat jy moet verdop hou, en dit is vir die uitbraak karakteriseer. As die nagtemperatuur onderkant 18 daal, dan hou die warmse hulle koppe laag, die sprinkane hulle koppe laag, maar die oomblik as hy oor 18 gaan, dan breek die duivel behoorlik los.
Ja, en die soort verrassings is nie goeie verrassings nie.
Nee. En ek dink Suid-Afrikaanse boere, en ek wil nie die oomies nie tanden kritiseer nie, maar ons het nog nie geleer om voorbehoed te tref teen die pest en pla nie. Ons recht hier altijd as die pest en pla alreeds daar is. En as jy ordentlik boer en jy het jou monitering wat jy doen, en onthou in die landbouwbedrijf het ons baie type van moniteringstelsel, bijvoorbeeld ons het verreboon lokvallen, wat uitgeplaas word in die boere self en departement landbou, bijvoorbeeld die wat bly in die Ooskaap, om te kyk na die vals kondingmotte en die kondingmotte wat een probleem is vir uitvoering van onszelf. Nou, maar as jy jou oog op die grond hou, en jy gaan elke aand uit, kom sê, vanaf die middel van Augustus, en jy kyk na jou landerije, en jy kyk na jou tuin, en jy kyk na jou boomgewasse, en jy begin motte sien rondvlieg, dan moet jy klaar geraak wees om dit goed vast te vat, want die peste wat net uitgebroei, die klein wormpies, is bitter makkelijk te beheer met die meeste van die sagte type van die plaagdoders. Want as hulle al begroot raak, ons praat van die vijfde, die 54 in staar, raak het bitter moeilik om daar groot rispeste te beheer, en hulle is toos hart te was, hartkoop en alles alvreed. So jy moet vroeg waarneem en jy moet vroeg beheer as dat moeilikheid is van die uitbraak van die peste en die plaag.
Dr. Gerard, baie dankie vir jou bijdrage vandag.
Dankie, Johan. Mooi blij.
Dit was dan Dr. Gerard Verdoren van CropLife SA.
Soek jy een lekker idee vir ete wat ook gezond is? Daar is niks soos die sappige smaak en veelzijdigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkvillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van toekasse tydse bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamines en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou lichaam gezond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-alicious.
Ek gesels met Judy Rosenstrug, sy is technische ondersteuningswetenskaplike by Envarto. Judy, goeiemorgen.
Morgen Johan, gaan dit goed?
Baie goed, dankie, en met jou.
Goed, dankie.
Judy, ons gesels vanochtend bietjie oor darmgezondheid by jong diere, die eerste weke wat die lewe lang tel. Daarom gaan ek afskop en jou vraag, ons hoor deesdae ooral van darmgezondheid by mense. Hoekom maak het selfs nog meer saak vir 'n pasgebore varkie of 'n lammetjie?
Dieselfde beginsel geld vir diere en is eintlik nog soveel belangriker in jong diere, omdat volwasse diere se darmkanaal reeds gevestig is en al reeds gebou is en alles mooi saamwerk, maar in 'n jong dier word hy gebore met 'n byna skoon mikrobiom en 'n skoon darmkanaal. En hierdie darmkanaal is ook dan nou onderontwikkel. Hy moet die geleentheid kry om verder te ontwikkel soos wat hierdie dier blootgestel word aan verskeie faktore. So die eerste paar weke bepaal hoe goed hierdie hele stelsel gebou word. Die darmwand self, die laaggoeie bakterieë wat dit bevolk en die immuunstelsel wat eintlik in die darm gehuisves word. En dit is nie 'n klein dingetjie nie. Omtrent 70% van die dier se immuunstelsel sit in die darmkanaal. So 'n gesonde darm is eintlik die dier se eerste verdedigings platform teen siektes. En daarom, as ons die darm reg kan kry in daardie vroeë venster, dan kry ons 'n gesonder, 'n sterker en 'n beter aangepaste dier wat sy hele lewe lang beter presteer.
Judy, is dit regtig waar dat wat in die eerste paar weke gebeur, die dier lewenslang bybly?
O, absoluut. En dis vir my een van die belangrikste punte. Dink aan hierdie tydperk as die fondasie van 'n huis. As die fundament swak gegooi is, sien jy nie noodwendig dadelik die skade nie, maar dit kom later uit in die vorm van krake op die mure en mure wat begin skeef lê. En jy kan dit nie agterna regmaak nie. So met 'n dier is dit dieselfde. 'N Swak begin in daardie eerste weke bly vassteek en is gewoonlik iets wat jy agterkom en stadiger groei, meer vatbaarheid tot siektes, laer produktiwiteit, later in sy lewe en so aan. By 'n melkkalf wat sukkel in die eerste maand, sal jy dalk sien hierdie gevolge eers sien later in sy lewe wanneer dit 'n koe is wat melk gee. Daar's bewyse en navorsing wat wys dat vir elke dag wat 'n kalf siek is voorspeen, sit dit om in laer produksie in die eerste laktasie sowel as reg oor die koe se produksielewe. So die rente wat jy in daardie eerste weke verdien of verloor, bepaal die dier se hele lewens lange produksie.
Judy, wat is die waarskuwingstekens dat darmontwikkeling skeef geloop het? Die goed wat 'n boer eintlik agterkom.
Die ooglopende een is natuurlik diarree. Maar daar is ook heelwat meer subtieler tekens wat 'n mens moet raak sien, soos die swak doeners byvoorbeeld, diere wat net nooit heeltemal inhaal nie, ongelyke groepe en hoë variasie tussen groepe, waar party diere baie beter vorder en ander dan agterbly. Al kry hulle dieselfde voer en dieselfde behuising. Dan ook iets soos 'n dowwer pels, en die verhoging in medikasie gebruik. En 'n subtiele een wat boere dikwels mis, is voer wat nie behoorlik omgeset word nie, so laer voer omset. En die belangrike boodskap hier is dat teen die tyd dat jy diarree sien, is die skade reeds opgedoen. So daarom moet ons eintlik vroeër ingryp en voorkom dat hierdie dier later behandeling nodig het. Dis altyd goedkoper om die probleem te keer as wat dit is om dit later te probeer regmaak.
Watter faktore speel die grootste rol in darmontwikkeling?
Daar is 4 groot dryfvere, dan 'n 5de wat boere dikwels onderskat. So die eerste een is die belangrikste, dit is biesvoeding in die eerste paar ure en die eerste dae na geboorte. Goeie bies vroeg en genoeg daarvan gee nie net die teenliggaam en dit voer ook die hele eerste goeie bakterieë in die darm. Dit is die enkele belangrikste ding wat 'n boer reg of verkeerd kan doen, soos meeste reeds weet. Die tweede is die mikrobiom self, daardie gemeenskap van bakterieë wat binne in die dier gehuisves word. As die goeie bakterieë vroeg gevestig word, hou hulle die slegte bakterieë uit. Maar wanneer die balans skeef loop, soos dikwels deur swak higiëne of onnodige antibiotika gebruik, dan kry die patogene soos E. coli, Salmonella of Clostridium 'n voet in die deur. Die derde is dan nou siekte druk. Dit is nou so goggas soos rotavirus, Cryptosporidium en koksidiose byvoorbeeld, en hulle beskadig dan direk die darmwand of die fisies van die darmwand. En die dier kan eenvoudig dan net nie die voedingsstowwe opneem of gebruik maak daarvan soos wat hy behoort nie. Die vierde is stres en veral iets soos speenstres. Speen is die perfekte storm. Die dieet verander onmiddellik. Die dier word geskei van sy bekende omgewing en sy moeder en hulle word gemeng in vreemde groepe waar hulle hierdie hiërargie van vooraf moet opbou. En dit alles gebeur op een slag. Dit kan dan 'n beskadigde darmwand veroorsaak en die beskadiging veroorsaak dan dat die dier later aan meer blootgestel is aan siektetoestande. En dan is daar 'n 5de een wat min mense regtig op klem lê en dit is die blootstelling aan iets soos mikotoksine wat gifstowwe is wat deur swamme geproduseer word en dit kan in die vorm in rievoere voorkom of in swak beddingmateriaal wat gebruik word in hokke en dit veroorsaak dan alle skade tot die darmwand wat later aan 'n probleem sal raak.
Judy, hoe kan ons hierdie probleem beheer?
So die goeie nuus is dat 'n mens heelwat kan doen om dit te help. En dit begin dan by goeie bestuur voordat ons eers van die eerste produk noem wat ons kan gebruik hierteen, is 'n goeie biesprotokol en 'n skoon droë huisvesting baie baie belangrik. En onthou dit tel ook as skoon beddingsmateriaal. 'n sagte speenproses waar ons die diere deur so min as moontlike stres laat gaan kan dan ook help. En dan ook die kos wat ons hulle voer. So ons wil goeie gehalte kos hê wat maklik verteerbaar is en wat die dier goed voorberei op die res van sy lewe. Dan is daar 'n hele paar voedingshulpmiddels wat 'n darmgesondheid kan ondersteun. En eerste van hierdie is dan iets soos 'n probiotika wat voordelige bakterieë is wat ons doelbewus voer sodat hulle die darm koloniseer en die patogene uithou. Ek beskryf dit as genooide gaste wat om die tafel sit en die stoele opneem sodat daar eenvoudig nie plek is vir die ongenooide of onwelkome gaste nie. Dan is daar ook prebiotika en prebiotika is dan die kos wat ons voer vir die goeie bakterieë wat hulle sal help om te vestig en te vermeerder. Ons kry dan ook iets soos organiese sure wat die pH verlaag in die darmkanaal en die omgewing ongunstig maak vir slegte bakterieë. Daar's dan ook iets soos ensieme wat gevoer kan word vir jong diere sodat die verteerbaarheid van voer beter kan wees. Dit sal dan veroorsaak dat daar minder onverteerde voer laer in die darmkanaal opeindig waar dit dan kan fermenteer of kan vrot raak. En dan is daar ander middels soos mycotoxienbinders wat help teen die mycotoxienprobleem wat ons miskien kan ervaar. En jy weet, al hierdie middels kan saam gebruik word in verskillende tye, maar dit kan ook spesifieke probleme aanspreek. So, dis belangrik om te kyk wat jou spesifieke probleem is, sodat jy dan die regte kombinasie kan byvoeg. En daar is heelwat goeie studies wat gepubliseer is en wat gedoen is om te wys dat deur hierdie middels te gebruik hierdie diarree se voorkoms sowel as die tydperk wat hulle dit ervaar heelwat kan verminder. En elke dag wat jy kan spaar in 'n kalf se lewe wat hy siek is, is met ander woorde meer melk later in die produksietyd of beter groei later in die produksiesiklus. En ja, daarom is dit belangrik om te kyk na al hierdie opsies.
Judy, as 'n luisteraar net een ding uit hierdie gesprek kan vat, wat moet dit wees?
Ja, so die een ding sou wees, die goedkoopste wins in enige dier se lewe word gemaak in sy eerste paar weke. So beskerm daardie dier, want is die belangrikste belegging wat jy vir daardie dier kan maak. En dan 'n praktiese eerste stappie wat enige een die week kan doen, is kyk weer waar jou biesprotokol en jou speenproses dalk kan verbeter. En dan ook wat is die mees voordeligste produkte daarbuiten wat vir jou spesifieke produksiesisteem die meeste waarde kan toevoeg. Hierdie klein dingetjies kan alles 'n groot verskil maak op die einde van die dag. En weer eens, die belangrikste tydperk is hierdie voorspeenproses waar jy die kalf dan nou voorberei vir die res van sy lewe.
Baie dankie Judy Rosenstrag van Envarto en vandag het ons gepraat oor darmgesondheid by jong diere die eerste weke wat 'n lewe lank tel. Judy, baie dankie.
Baie dankie Johan.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels met Corrie Sonnepool van die LNR, Natuurlike Hulpbronne en Landbou Ingenieurswese, oor grondgesondheid en waarom organiese materiaal saak maak. Corrie, goeiemôre.
Goeiemôre Johan en goeiemôre aan die luisteraars. Dis lekker om vanoggend te kan saamkuier.
Om te begin, gee vir ons eers bietjie agtergrond oor jouself.
Ek is 'n grondkundige en 'n navorser. Ek werk by die Landbou Navorsingsraad in Pretoria vir die afgelope 20 jaar of so en my navorsing fokus maar basies op grondvrugbaarheid en grondgesondheid. Ek kyk na spesifiek na die dinamika van koolstof in die grond, sekwestrasie, ook 'n bietjie kweekhuisgasvrystelling en klimaatsverandering. En dan kyk ons na watse tegnieke kan 'n mens toepas om koolstof of organiese materiaal in die grond te beskerm of op te bou, soos byvoorbeeld bewaringsboerdery. En dan kyk ons ook na produkte wat 'n mens kan gebruik om grondgesondheid te verbeter, soos byvoorbeeld biochar. Ons doen dan ook 'n bietjie gemeenskapswerk. Maar ja, dit is basies die navorsing wat ek doen. Oe, julle is ook welkom om my te kontak. My e-posadres is swanepoelc@arc.agric.za. Ek herhaal net gou, swanepoelc@arc.agric.za. Baie dankie.
Verduidelik vir ons waarom organiese materiaal in grondgesondheid so belangrike onderwerp is, veral in Suid-Afrikaanse konteks.
Organiese materiaal word verskriklik sterk geassosieer met grondvrugbaarheid. En die manier hoe ons organiese materiaal meet is eintlik organiese koolstof. So gronde met organiese koolstof inhoud van omtrent 2% en meer word beskou as vrugbare grond. En ons het ongelooflike min gronde in Suid-Afrika wat daai tipe van organiese koolstof vlakke het. In ons grond, as gevolg van ons warm klimaat en ons lae reënval, het ons baie, baie lae natuurlike organiese materiaal in die gronde. Byvoorbeeld, ek dink 60 of 65% van Suid-Afrikaanse gronde het 0.5% organiese koolstof en minder. So dis nog ver van 2% af. So ons het baie, baie klein areas. En as jy kyk, waar is die areas met die meer vrugbare grond en die hoër organiese koolstof, is dit natuurlik, kom het baie goed ooreen met die reënval van Suid-Afrika. So hoe verder ons na die ooste toe gaan, hoe meer vrugbaar raak die grond en hoe meer organiese koolstof kan ons kry. Maar omdat dit so sterk geassosieer word met grondvrugbaarheid, is dit regtig 'n baie belangrike aspek as dit kom by landbougrond. So spesifiek, daar's baie goeters wat grondvrugbaarheid kan beïnvloed. Gronddiepte, grondtekstuur, die klei-inhoud, die tipe grond, die tipe van kleie. Die struktuur en die waterinfiltrasie en die deurligting, al daai tipe van goeters het 'n invloed op grond gesondheid of vrugbaarheid. Maar meeste van die goeders kan ons nie eintlik veel aan doen nie. Terwyl die organiese materiaal is iets wat ons wel iets aan kan doen. Met verskillende bietjie aangepaste boerderypraktyke, soos byvoorbeeld bewaringsboerdery of oppervlakbedekking of biochar. So daar's 'n hele klomp goeders waarna mense kyk en baie navorsing wat op die oomblik daaraan gedoen word. So ja, dit is 'n baie, baie belangrike aspek in terme van grondvrugbaarheid wat natuurlike invloed het op voedselbewerking en opbrengste.
Corrie, watter tegnieke kan boere aanwend om organiese materiaal in hulle grond te verhoog?
Daar is natuurlik 'n hele verskeidenheid praktyke wat boere baie suksesvol kan toepas om organiese materiaal in hulle grond te verhoog. Ek dink die een wat ons almal die beste ken teen hierdie tyd is bewaringsboerdery, waar mense dan nou drie aspekte, minimum bewerking, oppervlakbedekking en gewasrotasie saam aanwend. En dit is die kombinasie van daai drie is om die organiese materiaal in die grond wat daar reeds is te beskerm. Soos byvoorbeeld minimum bewerking maak dat ons nie ekstra suurstof in die grond inwerk en die temperatuur en die oomblik as jy begin bewerk en ploeg, dan verander jy die temperatuur, die waterinhoud van die grond en sit ekstra suurstof in wat dan die mikroorganismes stimuleer om die organiese materiaal wat reeds in die grond is vinniger af te breek. So minimum bewerking probeer dan so min as moontlik die grond te pla. En dan net 'n oppervlakbedekking is een van die effektiefste goeders wat 'n mens kan doen wat van die vinnigste resultate het. Die enigste probleem is baie keer, veral in warmer klimaat, ontbind daai oppervlakbedekking en dan moet dit weer kort toegepas word. So mense het verskillende idees en oplossings gekry wat vir hulle werk in hulle omgewing. Party mense het lewendige dekgewasse wat hulle aan die gang hou deur die jaar wat baie effektief is. Maar dit werk nie as jy te min vog in die grond het vir 'n ekstra gewas nie, dan werk iets soos miskien 'n mulch of 'n komposlaag of so iets of gewasse wat jy stroop en jy los dit net op die land kan ook baie effektief wees, want dit beskerm dan die grondoppervlakte. Dit gee 'n klomp organiese materiaal wat geleidelik oor tyd dan ook kan ontbind en in die grond kan inkorporeer. En dan natuurlik gewasrotasie beteken jy kry verskillende gewasse en wortels in jou grond wat dan ook party van hulle help met kompaksie en party wortels gaan bietjie dieper in, party gewasse dan weer baie biomassa wat kan teruggaan in die grond. En so dit verskil, dit is so dinamies, omdat dit so spesifiek gaan wees vir elke area, partyplekke, verskillende gewasse, verskillende ja, tegnieke, so dis iets wat ek dink ons nog die hele tyd sien, mense doen navorsing daarop, omdat dit so area spesifiek is. En daar is definitief baie mense wat sukses behaal met dit, maar dan sal ook ander goeders, nuwe ding wat mense dees daaroor praat, is biochar, wat ook allerhande voor- en nadele het, en suksesstories het, en dan party mense wat weer sê, oh, maar dit het nie vir my gewerk nie. So, dit is baie dinamies en baie area spesifiek. Ja, dis hoekom dit interessant bly, want ons kan aanhou om navorsing te doen daarop.
Corrie, wat is landbou of boerdery se invloed op organiese materiaal?
Ja, dit is vir my een baie interessante vraag en dit is iets waarop ek nogal my navorsing fokus. So, natuurlik verstaan ons dat organiese materiaal in gronde verskriklik belangrik is vir grondvrugbaarheid en is iets wat ons allemaal na streef om optimaal te kry in ons gronde vir goeie grondgezondheid. Maar, ons aktiwiteite, boerderyaktiwiteite vir al bewerking het een baie groot invloed op die organiese materiaal, organiese koolstof in ons gronde. Soos byvoorbeeld, ons het 'n ruk terug 'n studie gedoen om te kyk na organiese koolstof in landbougrond en ons het gevind dat tot 50% van ons organiese koolstof verlore gaan die oomblik as ons begin bewerk. Dit is eintlik baie in lyn met wat ander mense in ander lande kry, so dis 'n baie algemene respons van die grond eintlik om dan koolstof te verloor die oomblik as ons begin ploeg en bewerk en so aan. So die negatiewe impak is dat landbou, daar is een baie groot raakpunt dan in hierdie geval met land, tussen landbou en klimaatsverandering. So landbou is een van die aktiwiteite waar ons kweekhuisgasvrystelling kry en een van die redes is juis as gevolg van bewerking en stikstof en koolstofgasse wat dan vrykom uit die grond uit. Die ander kant, ja, miskien kan ek eers dit sê, so alle gronde het verskillende hoeveelheid kapasiteit om organiese materiaal te stoor. Dis nie onbeperk nie, daar is 'n kapasiteit, 'n sekere beperking en dit word bepaal deur die tipe grond, veral die klei minerale wat in die grond is, want klei hou vas aan die organiese materiaal en die koolstowwe. As het vreselike sanderige grond is, dan daai organiese materiaal ontbind net, spoel weg, loog uit die grond uit of wat ook al, daar is niks wat het daar hou nie. Die diepte van die grond speel 'n rol en dan natuurlik baie baie belangrik is die klimaat en die reënval en die plantegroei. Die hoofdrywer van hoeveel organiese materiaal in die grond inkom in die eerste plek. En hoe vinnig dit dan kan afbreek, dit is dan die temperatuur. So, omdat ons so warm droë land is, het ons nou maar net gronde wat se kapasiteit tamelik laag is. En dis hoekom dit ook 'n groot impak is vir ons as ons dan koolstof en organiese materiaal verloor. Maar die ander positiewe kant wat ons dan nou kan kyk, so sê nou maar jy dink aan landbougrond as 'n beker wat dan nou net halfpad vol is, van die helfte van daai koolstof is nou weg, beteken daai ander helfte kan weer volgemaak word deur van die boerderypraktyke wat ek nou voorheen van gepraat het, die bewaringsboerdery of biochar of wat ook al, van hierdie tegnieke het definitief al positiewe resultate getoon en gewys dat ons wel 'n verskil kan maak. So In die klimaatsverandering wêreld is dit weer 'n baie positiewe ding, want dit beteken hierso is 'n plek waar ons wat ons kan benut om koolstof uit die atmosfeer uit te kry en terug in die grond. In die atmosfeer waar ons dit nie regtig baie graag wil hê nie as gevolg van die klimaatsverandering en dan terug in die grond waar ons dit baie bitter graag wil hê want dit help met die verhoogde organiese materiaal en organiese koolstof wat dan geassosieer word met grondvrugbaarheid. So dit is regtig 'n wen-wen situasie. So dis hoekom baie van hierdie tegnieke en so aan word baie bevorder en aangepraat en baie navorsing word op gedoen om te kyk presies wat is die mees effektiefste en hoe kan ons dit kry om die koolstof uit die lug uit in die grond in te kry. So daar is 'n baie interessante interaksie want dit is ten voordeel van die boere en van die landbou, maar dan ook definitief iets wat mense in belang stel in terme van klimaatsverandering.
Ons het gehoor oor koolstofkrediete vir boere. Hoe werk dit?
Ja, in teorie is dit definitief iets wat mense baie in belang stel. Dit maak absoluut sin. As jy daarin dink, soos ek verduidelik het, grond is die grootste koolstof sink. So ons kan so maklik koolstof in die grond bere, waar ons dit baie graag wil hê. En ook in landbougrond het ons die spasie om dit te doen, omdat ons nou al 'n bietjie van ons koolstof verloor het as gevolg van bewerking. So dit maak absoluut sin om na boere te kyk en te sê, as julle julle metodes kan aanpas en julle kan suksesvol koolstof in die grond terugsit, kan dit mos as koolstofkrediete tel. Nou dit is in die praktyk nie altyd so vreeslik maklik nie, want die manier hoe ons met dit is langtermyn commitment vir 'n boer om te sê ek gaan regtig oor 'n langtermyn seker maak dat hierdie koolstof in die grond bly, en ook omdat koolstof is dinamies. As jy jou boerderypraktyk verander, as die klimaat verander, as jy baie droë jare het, kan die koolstof reageer in die grond en jy kan van dit weer verloor. So voordat enige iemand dan gaan geld oorbetaal, moet daar 'n proses in plek wees om seker te maak dit moet gereeld die regte grondmonsters moet geneem word, genoeg grondmonsters moet geneem word. Die laboratoriums wat die grondmonsters ontleed moet geakkrediteer wees en die regte prosesse in plek hê. So daar's 'n hele klomp prosesse wat in plek moet kom voordat hierdie absoluut suksesvol gerol out kan word. So ek weet daar is al programme wat begin het om hierna te kyk. Maar ek is nie presies seker waar trek ons in Suid-Afrika met hierdie proses nie.
Corrie, as 'n boer vandag wil begin om sy organiese materiaal te verbeter en op te bou, waar begin hy?
Ek sou dink die heel effektiefste metode wat ek tot nou toe gesien het, is 'n baie effektiewe deklaag. Natuurlik is daar verskillende kompos of organiese materiaal wat meer effektief is as ander. Maar enige iets wat 'n mens tot jou beskikking het, is beter as niks. So effektiewe deklaag help nie net om organiese materiaal geleidelik in die grond in te sit nie, dit beskerm ook die oppervlakte van die grond, dit skep 'n mikroklimaat, dit maak dat die grond se temperatuur 'n bietjie laer is. Dit lewe letterlik onder daai deklaag en dit bring al daai biologiese aspekte wat jy ook graag wil hê om te help om daai organiese materiaal in die grond te inkorporeer. Dit is absoluut verskriklik mooi vir my om te sien as daar 'n mooi deklaag is. Maar dan is daar natuurlik al die ander metodes ook en baie keer is daar goeders wat beter werk in 'n spesifieke area. So ek sou sê, as dit iets is waarin 'n mens belangstel, omdat daar so baie aspekte is, bewaringsboerdery en biochar en ander produkte wat mense gebruik, is die beste plek om te begin om te kyk, wat doen die mense in jou area? Is daar miskien 'n boerderygroepie of 'n besprekingsgroepie waar 'n mens kan gaan kers opsteek en gaan kyk wat doen die ander mense in jou omgewing, omdat al hierdie oplossings is baie keer so omgewingsspesifiek. En die boere weet baie keer die beste, want hulle ken hulle grond en hulle klimaat en hulle gewasse. En ja, ek sou sê, daar's klomp plekke waar mense kan begin. En hoe vinniger 'n mens begin, hoe vinniger gaan 'n mens die voordele daarvan trek.
Dit was Dr. Corrie Swanepoel van die LNR Natuurlike Hulpbronne en Landbou Ingenieurswese.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Dr. Hanelien Meyer. Ons gaan gesels oor 'n onderwerp wat dikwels onsigbaar is, maar 'n groot invloed op voedselveiligheid, dieregesondheid en uiteindelik ook ons landbouekonomie het, naamlik mikotoksine. Ons gaan hoor waarom mikotoksine so 'n belangrike fokusarea vir die landbouwaardeketting is, en om ons hierdeur te vat, verwelkom ek nou vir Dr. Hanelien Meyer, 'n privaat konsultant en een van Suid-Afrika se voorste kundiges op die gebied van mikotoksine, steeds terwyl sy al afgetree het. Hanelien, môre.
Goeiemôre Johan.
Ons gaan nou vandag bietjie gesels oor mikotoksine en dit klink vir my jy's een van Suid-Afrika se voorste kundiges op hierdie gebied. En daarom wil ek sommer wegtrek en vir jou vra, Hoekom is mikotoksine 'n fokuspunt vir graan- en oliesaadeprodusente?
Want dit is vreemd dat klein molekules soos mikotoksine steeds soveel aandag geniet wanneer voedselveiligheid te sprake kom. Lang voordat wetenskaplike bewyse beskikbaar was, is gevalle aangeteken waar mense en diere na die inname van besmette mielie en koringprodukte siek geword het en selfs gesterf het. En vandag weet ons dat verskillende swamspesies spesifieke mikotoksine produseer in gewasse soos mielie, koring, gars, sorghum, soeibone, sonneblomsaad en grondbone. Toksine ernstige gezondheidsrisiko's vir mense en diere inhou, is dit 'n belangrike fokuspunt vir die hele graanwaardeketting.
Annelien, watter mikotoksine is belangrik vir die graan- en oliesaadeprodusente?
Aflatoksine B1 is waarskynlik die bekendste mikotoksine. Dit word as 'n karsinogeen beskou en dit kan lewerskade by diere veroorsaak. Daar is verskeie gevalle in die wêreld aangeteken waar voedsel met hoë vlakke van aflatoksine B1 dodelik was vir mense. Aflatoksine kom hoofsaaklik in mielies en grondbone voor. Die oxynovalinol, dis ook bekend onder die boere as femonotoksin, word hoofsaaklik in mielies, koring en gaars aangetref. In Suid-Afrika is daar ook fusarium swamme algemeen. Hierdie swamme produseer femonosine wat veral in mielies, in sorghum en soms ook in gaars voorkom. Ocratoxin A word meestal tydens die opberging van graan deur verskillende swamme gevorm. Terwyl Sierra Leone wêreldwyd toenemend in mielies, in koring, in sorghum en selfs in gaars voorkom. Baie van hierdie mikotoksine word met lewer- en nierziektes, reproduksieprobleme, verminderde dierprestasie en dan ook sekere vorme van kanker geassosieer. Dit is ongelukkig so dat langdurige blootstelling, selfs in lae konsentrasies, 'n beduidende risiko vir mense en diere inhou.
Aline, hoe weet een mens dat een besending graan met mikotoksine gecontamineer is?
Die opsporing van mikotoksine is uitdagend. Die toksine is altyd onevenredig versprei in graanbesending en dit kom teen lae konsentrasies voor. Daar bestaan soms die wanpersepsie dat die ervare gradeerders mikotoksine tydens gradering kan identifiseer, bloot omdat die swambeskadiging sigbaar is. Maar navorsing het egter herhaaldelik bewys dat daar geen betroubare verband tussen visuele gradering en die mikotoksien konsentrasies bestaan nie. Ons sal almal tog verstaan, dit is eenvoudig net nie moontlik om dele per biljoen konsentrasies visueel kan bepaal nie. Die enigste betroubare manier om vas te stel of 'n besending besmet is, is deur die graan te assesseer. En daar is vandag verskeie toetsstelle beskikbaar om vinnig 'n aanduiding te kry van die konsentrasievlakke van spesifieke mikotoksine. Vir akkurate resultate gebruik laboratoriums egter gevorderde multimetodes waarmee verskeie relevante mikotoksine gelyktydig bepaal kan word.
Aangesien die produksie van mikotoksine onvermydelik is, watter konsentrasievlakke is toelaatbaar in graan- en veevoere?
Die meeste lande het wetgewing wat maksimum toelaatbare vlakke vir verskillende mikotoksine voorskryf. In Suid-Afrika bepaal regulasies volgens wet 54 sedert 2004 'n maksimum vlak van 5 dele per miljoen vir aflatoksin B1 in voedsel vir menslike gebruik. En hierdie regulasies is in 2016 uitgebrei om ook maksimum vlakke vir femonosine in mielies produkte as ook vir die oxynovalinol in graan en graanprodukte in te sluit. Daarbenewens bepaal die regulasie ingevolge wet 36 maksimum toelaatbare vlakke vir verskeie mikotoksine in finale veeprodukte.
Annelien, wat is die status van mikotoksien kontaminasies in graan geproduseer in Suid-Afrika?
Ons moet in gedagte hou dat dit deur die hele voedselketting voorkom. Maar die Landboutrust in Suid-Afrika finansier reeds die afgelope 14 jaar
jaarlikse nasionale multimikotoksien moniteringsprogram, families en verkoring. Dit is monsters wat by die opbergingsfaciliteite deur die produsente geleer word. In 'n ander moniteringsprogram neem afmalede en meelenaars so reeds meer as 10 jaar ook monsters by hulle produksieaanlegte net voordat verwerking plaasvind. Al hierdie ontledings word jaarliks deur die Suider-Afrikaanse Graanlaboratorium uitgevoer. En ek kan vandag sê die resultate is bemoedigend. In die Suid-Afrikaanse koring is slegs die oxynovalinol aangetref. By kommersieel geproduseerde mielies is gelukkig aflatoksien feitlik nooit gedurende die moniteringsperiode aangetref nie. Net enkele monsters het aflatoksine bevat. Die belangrikste mikotoksine in plaaslik geproduseerde mielies is die oxynovalinol, fumonisine en seralinol. Die gemiddelde mikotoksien vlakke is ver onder die regulasiewaardes, maar daar is elke jaar monsters wat vlakke meer as die regulasiewaardes bevat. Ons het ook gesien in hierdie navorsingsprojekte dat die vlakke van die mikotoksine verskil baie van streek tot streek en ook van jaar tot jaar. En daarom is dit belangrik dat al die rolspelers, die produsente, die graanhandelaars en die verwerkers gereeld tot graan vir mikotoksine laat toets. Gereelde monitering is die beste manier om voedsel en voerveiligheid te verseker.
Annelien, baie dankie vir jou bydrae vandag. Dit was dan Dr. Annelien Meyer, en sy is 'n privaat konsultant en een van Suid-Afrika se voorste kundiges op die gebied van mikotoksine, wat vandag deel was van ons afma maandelikse praatjie. En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.